Blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí, hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
O Pánu Ježíši je řečeno v závěru prologu Janova evangelia, že on, který spočívá v náručí Otcově, jako jediný vidí Boha tváří v tvář. A to právě, že má dokonale čisté srdce. Benedikt XVI. Říká orgánům, že lze vidět Boha je srdce. Pouhý rozum nestačí. Aby se člověk stal schopný vnímat Boha, musí se síly jeho existence spojit. Srdce, člověk ve své celistvosti musí být čistý, vnitřně otevřený a svobodný, aby mohl vidět Boha. A tak vzniká otázka, jak se vnitřní zrak člověka stává čistým. Jak se lze zbavit zákalu, který ho zatemňuje, a vede až k úplné slepotě. Hledáme odpověď v Biblii. Písmo říká, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten nezneužije mou duši, ten nepřísahá křivě. Základní podmínkou tedy je, že lidé, kteří chtějí vstoupit k Bohu, se ptají po jeho vůli, hledají jeho tvář. Tázat se po Bohu, hledat jeho tvář, to je první a základní podmínka vzestupu, který vede k setkání s Bohem. Už předtím se však uvádí obsah pojmu čistých rukou a ryzího srdce to, že člověk neklame, nepřísahá lstivě, tedy poctivost, opravdovost, spravedlnost vůči člověku i vůči společenství. To, co bychom mohli nazvat sociálním étosem, co ale skutečně sahá až na dno srdce. Boha spatříme, až vejdeme v to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Očista srdce se tedy děje následováním Krista, ztotožněním se s ním. Jak říká Pavel, už nežijí já, ale ve mně žije Kristus. A tady se objevuje něco nového. Vzestup k Bohu se děje právě v sestupu k pokorné službě. V sestupu lásky, která je podstatou Boha. V Ježíši Kristu se v sestupu zjevil sám Bůh. Bůh sestupuje až k smrti na kříži. Můžeme tedy říci, čisté srdce je srdce milující, jež se vydává do společenství služby a poslušnosti s Ježíšem Kristem. Láska je oheň, který očišťuje a sjednocuje rozum, vůli a cit, který člověka sjednocuje se sebou samým, že ho sjednocuje z Boha, a tak člověk vstupuje do Božího příbytku a může Boha vidět. A právě to znamená být blažený.
Tímto směrem zaletí myšlenky otce Antonína Baslera, fráře ve farnosti svatého Michala v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste reagoval na Ježíše, který byl čistý, kterého my máme i v tomto následovat. Naším tématem právě budou blahoslavenství Ježíše, která on sdělil svým učedníkům, lidu, který stál tehdy před ním, a najdeme v evangeliu a my sami dokonce podle nich máme žít. Myslíte si, že ta Ježíšova blahoslavenství vycházejí z toho, jak Ježíš žil, že on jako člověk, když ho napadalo blahoslavení čistí, blahoslavení chudí, blahoslavení další, jestli ho to napadlo, protože tak žil, anebo to vlastně jemu také jakoby bylo zjeveno v uvozovkách a on tomu přizpůsobil svůj život?
Ano, skutečně se dá říci, jak jste to naznačil, že v těch blahoslavenstvích Ježíš jakoby prezentuje svou autobiografii. Tak skutečně žil. On je ten skutečně chudý v duchu i plačící, i tichý nebo pokorný, mírný. On lační a žízní po spravedlnosti, je milosrdný, čistého srdce, on je tvůrce pokoje, on je ten, kdo je pronásledován, ale v němž je naplno uskutečněno Boží království.
To přináší poměrně velkou odvahu, asi v případě Ježíše i pokoru, to vědomí, já jsem vzor, a chovejte se tak, jak se chovám já a ve všem. A blaze vám, když budete takový, a běda vám, když takový nebudete. To je hodně těžké.
Ježíš právě proto přišel na svět, aby jakoby obhájil člověka, aby obhájil ten původní Boží plán, že člověk je schopen stát se obrazem Božím. A on tím dokonalým obrazem Otce byl. A každý, kdo je s Ježíšem spojen, k tomuto obrazu směřuje. Jistě při své lidské slabosti pomalými krůčky, ale jak říká Pavel, milost Boží, kterou nám Bůh dává, nebude v nás nadarmo.
Přemýšlel jste nad tím, proč Ježíš nechtěl být bohatý?
Opět o tom mluví písmo. On, který byl a je bohatý, tím nejvyšším bohatstvím, jaké vůbec si ani nakonec nedokážeme představit, on se pro nás stal chudým, abychom, jak říká Pavel, my zbohatli z jeho chudoby. A právě tím, když člověk správně zareaguje na tu volbu Bůh anebo mamon, že tak se dostává k té čistotě srdce a získává skutečné pravé bohatství. Možná to souvisí i s tím chápáním blahoslavenství. Někdy by se tak nějak zjednodušeně mohlo říct, že ta blahoslavenství jakoby jsou nesmyslná, poněvadž říkáme, jsou šťastní ti, kteří vlastně jsou nešťastní. Ale to blahoslavení vlastně znamená, že mají to pravé štěstí, to hluboké štěstí, které může růst, které se neobrátí v nicotu, smutek, prázdnotu, tak, jak je to u toho světského pojmu štěstí.
Rozlišujete jako evangelisté mezi chudým a chudým v duchu?
Myslím, že je to to stejné. I když Matouš používá to vyjádření chudý v duchu a svatý Lukáš jenom chudí, nikdy se nejedná o jenom materiální chudobu, ta člověka automaticky nějak nedělá dobrým, naopak člověk může i nějak nezřízeně toužit potom, aby měl to, co mají ti druzí, ale nikdy se také nejedná jenom o ten duchovní postoj, vždy obojí musí být spojeno a Pán Ježíš nám ukázal právě na své osobě, že je možné to dokonale spojit.
Vedle blahoslavenství máme u Lukáše v evangeliu také Ježíšova běda. Tam Ježíš napadl určitou popularitu, řekněme, mezi lidmi. Běda, když budou o vás mluvit dobře. Ale pokud to vezmeme do slova, tak o Ježíši pravda, pronásledovali ho, mnozí o něm mluvili zle, s nenávistí, ale měl kolem sebe takový v uvozovkách fanklub, kteří o Ježíši mluvili vždy dobře. Nemyslíte?
Určitě záleží na úhlu pohledu, ale řekl bych, že ta běda v Lukášově evangeliu, že jsou vlastně jakýmsi opakem těch blahoslavenství a že jsou něčím, jako je výstražná tabule, která demaskuje falešné přísliby a nabídky a má člověka zadržet, aby se nevydával na stezku, jež by nutně skončila smrtelný pádem. Kdo správně porozuměl těm ukazatelům směru naděje, jimiž jsou blahoslavenství, poznává zde prostě opačné postoje, které člověka usazují ve zdánlivosti předběžnosti, ve ztrátě vlastní výše a hloubky, a tak ve ztrátě Boha i bližního a tím ho kazí. A tak je srozumitelný pravý záměr této výstražné tabule, volání běda, neznamená zatracení, není to výraz nenávisti nebo závisti či nepřátelství. Nejde o odsuzování, nýbrž o varování, které chce zachraňovat.
To je to samotné běda. Já si vzpomínám na přednášky na fakultě, kdy nám vysvětlovali, že pokud Žid říkal tehdy běda, tak to nebyla výhruška. Výhruška v tom smyslu, ty dopadneš špatně a takové to skryté pomalu a jak ti to přeji. Ale spíš to byl nářek nad tím, kam ty se chudáku propadáš, běda ti, že spíš nad ním neříká, že ho lituje. To mě víc sedí na tom Ježíšovi postoji, ale pokud konfrontujeme Ježíšova blahoslavenství a jeho běda, jeho nářky nad druhými s Ježíšovým životem samotným, vraťme se k tomu, že měl kolem sebe skupinu lidí, kteří ho měli rádi, kteří s ním hovořili dobře, dokonce třeba i svatý Petr, tehdy ještě nesvatý, vzal si Ježíše stranou a varoval ho, to se ti nemůže stát, ty nemůžeš jít na smrt a tak dále. Měl prostě skupinu, která o něm mluvila dobře, která držela jeho, řekněme, popularitu, tu, kterou Ježíš v běda kritizuje. Jak to na vás působí?
Tak já myslím, že se nemůže jaksi vztahovat to Ježíšovo běda na úplně všechny případy, kdy člověka někdo pochválí. Ale Ježíš říká, běda vám, když vás všichni budou chválit. To znamená, že jestli za všech okolností, ať vítr fouká tam či onam, chci, abych byl chválen, abych vyhověl žádostem těch žadatelů, tak pak opravdu je tady něco špatně. Ale Pán Ježíš také říká, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, a jestliže něco je v souladu s pravdou, pak ti, kteří k pravdě směřují, určitě to nemohou hanět, ale musí to jedině chválit.
S tím všichni o vás budou mluvit dobře, vás budou chválit. Možná máte osobní zkušenost, protože přeci jenom v církvi zastáváte určitou autoritu a můžete očekávat i určitou poslušnost od věřících farníků. Nestává se vám, že právě oni mají spíš tendenci být těmi podřízenými, kteří chválí, než že by třeba řekli, otče Antonine, tohle to jste řekl špatně, tady byla chyba. Stává se vám, že vám to někdo řekne?
Stává. Dnes v církvi jsou laici už odvážní a nakonec mě znají, vědí, že pokud přijdou s něčím konstruktivním a smysluplným, že určitě o tom budu přemýšlet a budu o tom vést dialog a že je nijak za to nebudu pronásledovat. To myslím si, že v drtivé většině farností tak to fungovat může.
Mm-hmm. A teď nechci jméno, ale víte třeba o někom, na koho by to mohlo platit ve vaší blízkosti? Běda vám, že o vás všichni mluví dobře. Jsou takoví lidé?
Možná jsou, ale konkrétně si nevybavuju.
Ano. Tak to opustme. Už jste načal téma radujte se s radujícími, jak Ježíš také řekl. On sám říká blahoslavení plačící. Řekli jsme, že to vychází z Ježíšova života samotného, je to jeho jakoby autobiografie, ty blahoslavenství. Byl tedy Ježíš tím nešťastným, blahoslaveným, plačícím?
Zcela určitě nacházíme v životě Ježíšově situace, kdy pláče, výslovně je o tom řeč, když nedlouho před svým utrpením vidí v záři zapadajícího slunce věže Jeruzaléma, jak zaplakal, Jeruzaléme, Jeruzaléme, kamenuješ proroky, tolikrát jsem chtěl zhromáždit tvoje děti, jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste, proto váš dům zůstane pustý. Ježíš soucítil se všemi trpícími i s tím národem, který nakonec ho odmítl. Ale tady se právě ukazuje ta souvislost jeho smrti a vzkříšení, kterou můžeme aplikovat vlastně na správné pochopení jeho blahoslavenství. Že totiž třeba právě to, že Izrael odmítl ve svém celku přijmout Ježíše jako mesiáše, otevřelo bránu do církve pohanům. A tak se nakonec ukazuje, že Bůh opravdu má dost moci, aby to zlé obrátil v dobré, nebo jak je v listu Římanům, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.
Se zmínil Ježíšův pláč nad Jeruzalémem. Já si vybavuji ještě, jak zaplakala nad Lazarem. Liší se ty pláče, když to řeknu takto, nějak podstatně, nebo vypovídá to vždy o nějaké jiné vlastnosti Ježíše, když zaplaká nad Jeruzalémem, když zaplaká nad přítelem?
Myslím, že to jádro je stejné, protože to vychází ze srdce Ježíšova, který miluje člověka, který přišel, aby člověk měl život, a že samozřejmě je mu líto, když se člověk vydává na cesty smrti, že tak tomu bylo u těch, kteří ho nepřijali, nebo v případě jeho přítele Lazara, tam také tváří v tvář smrti a vlastně bezprostředně vlastní smrti, protože vzkříšení Lazara se odehrává těsně před Ježíšovým utrpením a právě po vzkříšení Lazara se velerada rozhodne, že zabijí i Ježíše, i Lazara. Tak myslím si, že to vnitřně hluboce souvisí, poněvadž to vychází ze srdce Ježíšova.
To srdce Ježíšovo je pojítkem všeho, možná i pojítkem všech těch našich dílů o následování Ježíše, jak ho budeme, jak ho postupně probíráme v poslední době. Já si dovolím ještě poslední dotaz, který opět obrátím proti Ježíši a přidržím se toho pláče. Máme nad Ježíšem plakat, nad jeho životem třeba v nějaké fázi, nějaké části? Má nám být Ježíše líto?
No, určitě bych řekl, že soucítit s Ježíšem bychom vždycky měli. Nakonec modlitba křížové cesty nás k tomu svým způsobem vede, abychom soucítili s utrpením, které bylo daní za naši spásu, za odpuštění našich hříchů. Ale nikdy člověk nesmí zapomínat na tu druhou stranu mince, že jeho utrpení bylo nesmírným požehnáním pro celé lidstvo a obrátilo se v radost vzkříšení.
Otče Antonine, já vám děkuji za váš čas, že jsme mohli se dotknout blahoslavenství Ježíše a jeho života, jak se to u něho projevuje, nebo spíše právě, jak to z jeho života vychází. Já vám moc krát za to děkuji a budu se těšit při jiné příležitosti zase tady u nás ve studiu. Děkuji.
Také vám děkuji.